Kampirdan gapiramiz. Toshkentning yashil belbog'i loyihasi aynan yangi Toshkent hududidan boshlanadi. Bunda 420 gektar maydonda markaziy bog' barpo etilib, 200 ming tub daraxt ekiladi. Bugun ushbu bog'da yaxshi niyatlar bilan 1 ming tub daraxt ekiladi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov yangi Toshkent loyihasi qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimidagi Shavkat Mirziyoyev nutqiga tayanib xabar berdi. Prezident poytaxt aholisi uchun har tomonlama qulay sharoitga ega chinakam ekologik shahar bo'lishi kerakligiga e'tibor qaratdi. Davlat rahbari bu ishlarning davomi sifatida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bahor faslida har bir mahalla hududida 1000 tadan daraxt ekishni taklif etdi. So'zining yakunida prezidentimiz poytaxtimiz yangi O'zbekistonning yuksak taraqqiyot darajasi va salohiyatiga har tomonlama mos bo'lgan yirik megapolisga dunyodagi eng go'zal va jozibador shaharlardan biriga aylanishiga ishonch bildirdi, deydi Asadov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.